Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 10-njy iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Bir kararlygyň öňki häkimi 22 ýyl aldy. Ogry emeldarlary wezipä bellemegiň syry açylmaýar. Farapda we Çärjewde häkimlik karasatdan ejir çekenler üçin haja dalaşgärlerden pul ýygnaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyada COVID-19 diagnozy goýulan adamlaryň sany 12 millionuny geçdi we olaryň 4-den biri Birleşen Ştatlardadyr. ABŞ-da hususan Floridadan Teksasa çenli we Arizonadan Kaliforniýa çenli günorta we demirgazyk ştatlarda kesel ýokuşýanlaryň sany köpelýär. Dekabr aýynda Hitaýda ilkinji ýokunçluk ýüze çykarylandan bäri ABŞ iňerbet ziýan çeken ýurt boldy. Johns Hopkins Universitetiniň 8-nji ýuldaky sanlaryna görä dünýä boýunça koronavirus diagnozy goýulan 12 milyon adamdan 3 milyonun gowrak adam çeýlehim ölen 548 min adamdan adından 132 256 adam ABŞ-da aradan çykdy we bu jemi sanlaryň 4-den birine deň gelýär. ABŞ-nyň daşyny 1.17 milyon adamna koronavirus tasdyk bolan Braziliýada hemde 742 min adamna kesel tasdyklanan Hindistanda sanlar köpelýär. Meksika bir günde rekord 6995 koronavirus ýagdaýyny habar berdi we jemi 275 minden gowrak ýokun Şuhu hasabalan İspanya'dan olup geçti. Avstraliyanın ikinci en iyiri şehir Melbourne'u resmiler tamamlanan berk çayaklendirme çayrelerini tədədən gücü girizməgə mecbur bolyanlıklarına aydıp 9-cu yıldı, ikinci petikləmə bat verdi. 9-njy ýylda Hitaýyň daşary işleri ministri Wang Yi ABŞ Hitaý gatnaşyklarynyň 40 ýyl mundan azal ýoly goýulmagyndan bäri iňçinlikli kynçylyklara duçar bolýanyny aýtdy we Washingtonyň Hitaýa garşy alyp barýan siýasatyny kommunizm maradaky köni gorkulary esaslanýar diýip häsiýetlendirdi. ABŞ-nyň Hitaýa garşy alyp barýan siýasaty faktlar bilen delillendirilmedik strategiki ýalňyş pikirlere esaslanýar we emosional gahar gazapdan hemde McCarthyçy ters pikirden doly diýip Wang 50-nji Yıllarda başa senatora Joseph McCarthy'nin alıp baran hemde adamları suutnaması ya da ağız suutnama bilen komünistik hareketta iplan anti-komünist yürüyüşüne salgılanı. Bu çıkış 7-nji ýylda FBI'ın direktörü Christopher Ryan Hitaýyň içalaçylyk we ogurluk hereketleri bilen Birleşen Ştatlara uzak möhlet aralygyny ulukup awandyrýanyny aýtmagyna jogap boldy. Wang Hitaýyň Birleşen Ştatlaryň ornuna geçmek ýa-da oňa päsgelçilik töretmek ýaly niýetiniň asla ýokdugyny aýtdy. İran parlamentiniň energiýa komissiýasynyň başlygy Fereydun Abbasy Türkmen-İran gaz dawasy boýunça halkara arbitraj sudunyň çykaran kararynyň aýratyn ähmiýetiniň ýokdugyny aýtdy. Bu barada İranın İrna xabar agentligi xabar berýär. İki ýurdun arasyndaky gaz dawasy bilen bagly halkara arbitraj sudunyň Türkmenistanyň peýdasyna çykaran kararyna reaksiýa bildiren Abbasy Türkmenistany jerime tölemegin İrana ağır ziyan yetirmeyecek diyen aytti. Kanun çıkarcı bank kulgomunna İrana karşı girdilen sanksiyaların İran'ın Türkmenistan'ın satın alan gazının tölegini Wautyny naut görnüşüne geçirmäge päsgelçilik döredenligini öňe sürdi. Abbasy Şweýsar sudunyň kararyna görä Iranyň Türkmenistana gaz tölewlerini gejikdirmeginiň onuň jerime bilen jazalandyrylmagyny alyp gelenligini aýtdy. 1997-2017-nji ýyllar aralygynda Türkmenistan Irana gaz eksport etdi. Ýöne taraplaryň arasynda goňşuluklardan soň Türkmenistan Irana iberýän gazyny 2017-nji ýylyň ýanwaryna kessi. We munun ýa-da Irana iki ýurdun arasyndaky gaz dawasy bilen bagly halkara arbitraj suduna şikayet etdi. 24-nji ýylyň halkara kaziýet bu iş bilen bagly Irana Türkmenistana 2 milyard dollar möçberini töleg tölemäge hökm etdi. Irana kanun çykarjy bu kararyň Irana onçoklu ziyan ýetirmejekdigini aýtdy. Bu hamaly biz Türkmenistanyň pes götürümli karzalanýaly boldy diýip hökümet ýetirilgindäki Irna habar agentligi Abbasynyň sözlerini salgylandy. Rus polisiýasy açyk Russiýa garşylyk toporunyň utgaşdyrjylarynyň MBH Media Online neşriniň baş redaktorynyň hemde şäher häkimligine garaşsy dalaşgärleriň öýlerini barlady. Açyk Russiýa toporunyň utgaşdyrjysy Tatyana Usmanowa Moskwanyň polisiýasynyň öz öýüne hemde şäher kanun çykarjysy Yulia Galyaminanyň we ýene bir garaşsy kanun çykarjy Konstantin Yanauskasyň aýaly Olga Gareliň öýlerini barlaýanyny 9-njy ýylda Twitterde mälim etdi. MBH Media neşri Moskwada Polisiýanyň neşriniň baş redaktory Sergey Prostakovyň hem öýüne baranlygyny habar berdi. Resmiler geçirilýän barlyklaryň sebäpleri barada kommentariýa bermeýärler.